ngibona izitshe eziso lezi zilungile ngoba abantu bezima besebedubekile betsheziswa ngurhulumende lo, beswela ezompilakahle, beswela imisebenzi. Abaningi nje khathesi ngemva kwamhlaka 31 babotshwa, batshaywa, kwanyathezwa amalungelo abantu. And sithola ukuthi iZANU-PF ithola uncedo olukhulu sibili ebantwini abanje ngoTagwereyi. So izijeziso lezi zilungile sibili, yiba sebezincusele izijeziso. Ngeke ngathi izijeziso lezi zivela eAmerika, ngathi yiba bazincusele izijeziso ngenxa yokuthi labo sebejezise abantu beZimbabwe kakhulu sibili, ngendlela engaqondanga, ngendlela etshengisa unganakekeli uZulu waseZimbabwe.
UTagwireyi ungumuntu owaziwa ngokusekela ibandla leZANU-PF ngemali, ukusekela ababusayo ngemali lokunye okutshiyeneyo. Ubona ukufakwa kwakhe kuluhlu lwezijeziso lenkampani yakhe yeSakunda kuphazamisa njani indlela aphathisa ngayo iZANU-PF?
Ngibona ngazani izijeziso lezi zizaquma nje eminye imithambo yezimali enceda iZANU-PF, kuzaba nzimela sibili ezintweni eziningi, iloba belama-parastatals njalo. Kodwa hayi, bona kuzaba nzimela sibili, besilisa lamazwe ase-Afrika njalo afake ezinye izijeziso ngaba abantu laba abanye kumele sibili bejeziswe ngenxa yokuqamula kwephula amalungelo abantu, ngenxa yokulimaza abantu baseZimbabwe uma befuna ukutshengisela lanxa befuna ukumela amalungelo abo. So ngibona sibili izijeziso lezi zilungile ngoba abantu beZimbabwe sebejezise kakhulu nguhulumende. Njalo ngibona ukuthi njengoba imithambo le isimlutshwana, njengoba abantu laba abanje ngoTagwereyi kuyiba basekela iZANU-PF, sisiye phambili kungaba nzima ukubana iZANU-PF ithole imali ayithola endulo. Kodwa lokho kulama-parastatals, lokho kulama-tender achiyeneyo, sesibona abaningi sebe-benefitile through into ze-corruption lokuxhwala. So bazazama ezinye indlela ukuthi bebele ngemithambo yomnotho. Kodwa labantu lamele bedinga amaqhinga, bekele ukuthenga emashop abo, bekele ukuthenga impahla zabantu abangabancindezeli, labangabahuquluzi bomnotho welizwe.